Бобби.
За.
Божик.
За.
Пасюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дырдин.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
Князевич за.
Макаров. Масло за. Немченко.
За.
Новиков. Новиков. Павлиш.
За.
Пузанов.
Новиков за.
Новиков за, принято. Пузанов. Соболев.
За.
Стефанчук.
За.
Рис. Жирохунок. Чотирнадцять членів комітету за, проти нуль, утрималось нуль. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Дякую кандидатам, які приймали участь у нашому засіданні. Вам бажаємо успіху. Тим, кому необхідно виправити недоліки, будь ласка, зверніть увагу одразу. Секретаріат, я попрошу все ж таки зв'язатись з кандидатами, якщо є необхідність пояснити зміст, там, суть, як усунути недоліки, що потрібно, щоб була взаємодія, щоб максимальна кількість кандидатів могла усунути недоліки, тим більше там вони не такі суттєві і мали можливість піти, просуватись далі в цьому нелегкому процесі. Кожному кандидату, я думаю, що від імені всіх народних депутатів, членів комітету, бажаю успіху в подальшій досить складній процедурі проходження. Готуйтесь, всі бачили попередній конкурс, це було дійсно важко. Так, все, з цим питанням закінчили. Переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Да, наступне питання нашого порядку денного – це у нас… шановні кандидати, прошу, відключайтесь. Да. У нас наступне питання – це пропозиції комітету до бюджетної декларації на 2025-2027 роки, схваленої Кабінетом міністрів України 28 червня 2024 року. Так, колеги, ми маємо пропозиції комітету, ви отримали проєкт рішення комітету з відповідними пропозиціями, чи є необхідність обговорювати дане питання, чи будуть пропозиції у когось колег народних депутатів.
Денис Вячеславович, я для себе особисто питання, бо я щось не до кінця зрозумів. Дивіться, ми заморожуємо прожитковий мінімум на, до 26-го року, там на якісь фіксовані суми, так?
Це немає. Це Кабмін так бачить.
Так бачить. Так от виникає питання, якщо буде інфляція, то перегляд заробітних плат для державних службовців, він буде теж заморожений?
Іван Іванович, не якщо буде, а буде інфляція, тому що вона кожен рік.
Ну, так виходить, що державні службовці, отримуючи сьогодні одну суму, еквівалентну в доларі, скажімо, через 26-му році, це буде половина зарплат. От я не зрозумів, може я чогось не дочитав, я просто це є для мене важливо, для себе я хотів з'ясувати.
Ну, Іван Романович, деяким професіям у нас законом про державний бюджет вже не перший рік ми з вами, голосуючи в залі, встановлюємо, скажімо так, особливий підхід, встановлюючи різні прожитковий мінімум для різних категорій професій. Так, вже не перший рік відбувається з суддями, той, який не відповідає рівню актуальному. Так відбувалось і відбувається з прокурорами, наприклад, ну і з іншими категоріями.
Так. Власне, от і прокурори мене запитували.
Зрозуміло, судді так само мають цю опозицію. Я думаю, що буде доцільно, якщо народні депутати не проти, ми, можливо, по черзі надали все ж таки слово представникам різних органів суддівського врядування і самоврядування, а також представникам судів, в тому числі Конституційному суду, щоб мали можливість висловити також свою позицію по бюджетній декларації. Потім можемо з вами перейти до обговорення, і якщо є якісь пропозиції, там Сергій Олексійович, ви, Демченко в чаті, я знаю, у нас писали пропозицію, От, можливо, потім перейдемо до обговорення і голосування, якщо будуть пропозиції
ще
до тексту.
Я рішення, не знаю, чи я можу наперед голосувати, у мене через 20 хвилин виключиться світло.
Не можна. Не можна. Павербанк поставте.
Добре. Та павербанк нічого не допомагає, бо немає інтернету.
Щодо пропозиції, пане голово, я не зрозумів.
Ні, я кажу, зараз я би по черзі пропоную наступним чином порядок. Я по черзі буду надавати слово представникам різних органів суддівського самоврядування, 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 а також бюджетним розпорядникам окремим і судам, да, тобто там конституційний, ВАКС у нас, я бачу, тут присутні, для того, щоб вони могли висловити, але я попрошу дуже коротко свою позицію у бюджетній декларації, а після того ми з вами перейдемо до обговорення проєкту рішення комітету. Якщо є пропозиція, ви в чаті там висловлювали, що маєте свою пропозицію, то після того ми зможемо проголосувати пропозиції і проголосувати проєкт рішення. Всі погоджуються з таким проєктом, нема заперечень. Тоді, колеги, давайте по черзі. Я слово буду надавати, як у мене на екрані, отак по черзі. Давайте, Вища Рада правосуддя.
Колеги, у нас є декілька пропозицій. Ми розглянули цифри, ну тут і цифри, і саму текстовку рішення бюджетної декларації, яка є. І бюджетна декларація, в принципі, на наш погляд, правильно розставляє пріоритети, в тому числі і європейську інтеграцію, і виконання наших міжнародних зобов'язань, які складають, ну, значну частину нашого фінансування. Але водночас вона містить якісь положення, які прямо протирічать цим цілям і завданням, які сформульовані на початку цієї бюджетної декларації. І Денис В'ячеславович, ну, згадав вже і про визначення розміру суддівської винагороди, яка вже там з 2000 року, і бюджетна декларація також містить пункт, який знов зберігає цей вигаданий і не передбачений жодним законом розмір винагороди. І відповідно є достатня величезна кількість рішень Конституційного суду, які вказує, що закон про державний бюджет не може це врегульовувати, але вже як мінімум 3 роки така історія існує. Чому я згадав зараз цю ситуацію, яку ми знаємо всі? У нас зараз відбувається процес формування переговорної рамки про вступ України в ЄС. І Вища Рада правосуддя, ну, зокрема, координує там питання підготовки щодо цієї переговорної рамки і підготовки інформації необхідної для вступу. І от одним з питань, яке нам задали і яке ми формуємо, готуємо відповідь на нього, це як саме дотримання законодавства, пов'язаного з заробітними платами в сфері правосуддя. І це розглядається Європейською комісією як один із елементів незалежності і забезпечення боротьби з корупцією. Тобто, можливо, давайте ми не будемо цю історію відкладати на Новий рік, і Європейська комісія буде писати нам зауваження в цьому блоці, а будемо, ну, відразу ставити зараз це питання, і воно буде, ну, виправлятися вже під час підготовки і бюджетної декларації, а потім і державного бюджету. Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб виключити з бюджетної декларації пункт, який стосується саме прожиткового мінімуму для визначення базового розміру посадового окладу судді, як окремо створеного, який не має жодної конституційної законної підстави. Ну, це як пропозиція на обговорення. Це перше питання, яке ми хочемо розглянути. Друге питання полягає в тому, що одним з міжнародних зобов'язань, який закріплено в усіх в Ukraine Facility, ну, в усіх європейських зобов'язаннях зараз України, є створення служби дисциплінарних інспекторів. Це окремий підрозділ, який буде створюватися в межах Вищої ради правосуддя і забезпечувати попередній розгляд всіх дисциплінарних проваджень. Зараз конкурсна комісія проводить роботу. От вчора приїхали міжнародні експерти, які входять в комісію, яка обирає склад цієї служби дисциплінарних інспекторів. Але залишається невиконаним дві умови початку роботи цієї служби, які полягають, по-перше, що в бюджеті, в бюджетній декларації не закладені кошти на функціонування цієї служби. Нам орієнтовно не вистачає 22 мільйони, це лише сума, яку ми порахували, необхідну для запуску цієї служби. І друга проблема, яка там існує, це нема приміщення для її функціонування, цієї служби. Тобто попереднє приміщення, яке ми знайшли, воно потребує ремонту, і орієнтовна сума ремонту десь 36 мільйонів на ремонт цього приміщення. Тому ми пропонуємо розглянути цей пункт. Він в бюджетній декларації частково є, але він там сформульований інакше. Він сформульований в одному з пріоритетів державна політика в сфері верховенства права. Він забезпечений як забезпечення передбачуваності, сталості і відкритості дисциплінарної практики. Можливо, в цей пункт треба прямо додати створення служби дисциплінарних інспекторів, і це буде підставою потім при розробці проєкту державного бюджету передбачити необхідні кошти. Тому що за виконання цих вимог, в тому числі створення служби дисциплінарних інспекторів, тобто там ми отримуємо там кожен квартал, і за результатами року там дуже значні кошти Україна має отримати в межах бюджетної підтримки, і а тут загальна сума, яку ми просимо, вона там складає там, по суті, там 1 мільйон доларів. Тобто, якщо так врахувати в доларах. Це друга наша пропозиція, яку ми просимо обговорити. Ну і третя пропозиція стосується наших загальних видатків на 2025 рік. Ми подавали наші пропозиції, вони не були враховані Міністерством фінансів. І в результаті, як порахували наші фінансісти, у нас загальна сума, яку нам не вистачає зараз на 2025 рік, це 99,5 мільйонів гривень, з яких 42 мільйона – це оплата праці працівників, які вже працюють в Вищій Раді правосуддя. Ну, окремо, я сказав, 22 мільйони – це на запуск служби дисциплінарних інспекторів. Ну, і ця сума 99, вона включає і 36 мільйонів, про які я згадав, які нам потрібні для капітального ремонту будівлі для служби дисциплінарних інспекторів. Дякую.
Дякую. Дивіться, значить, у нас проєкт рішення комітету, там є пропозиції до бюджетної декларації. Другим пунктом, ну, всі, хто будуть виступати, в пропозиції комітету є наступним чином. Скільки кожні там викладали там певні суми, органи направляли певні суми, ми оці пропозиції, які надійшли до комітету на наше звернення, ми надсилаємо до комітету з питань, згідно нашого рішення, надсилаємо до комітету з питань бюджету ті пропозиції, які надійшли до нас, в тому числі і пропозицію Вищої Ради правосуддя. От. Ну, я в тексті рішення комітету, ми там певні речі теж пропонуємо врахувати бюджетному комітету. Так, давайте.
Денис Вячеслав, якщо можна, одне таке питання. А пункт і державна політика в сфері верховенства права? Тобто там визначені пріоритети державної політики в цій галузі. От я зацитував, а там є вже такий проєкт забезпечення передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів. Можливо, тут до цього пункту прямо додати створення служби дисциплінарних інспекторів?
Ми в проєкті рішення комітету пропонуємо додати туди. Комітет пропонує уточнити перелік заходів з реформування сектору правосуддя, який планується здійснити найближчим часом. Зокрема, і там різні є пункти, і, зокрема, формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої Ради правосуддя.
Дякую.
В проєкті рішення комітету це передбачено. Так, наступне, давайте, ВККС.
Дякую дуже, шановні колеги. Я дуже коротко підтримую те, що колеги з ВРП сказали. Дуже слушні, аргументовані зауваження і коментарі. Разом з тим від комісії або вже направлені, або будуть направлені конкретні зауваження і пропозиції. Просто хочу озвучити, що загалом теж наш фінансово-економічний відділ, управління, вірніше, порахували, що для належного здійснення функції комісії ми би просили додатково на 2025 рік суму порядка 74 мільйонів. В наших документах там буде розписано детально, що мається на увазі, на які потреби ми їх просимо, зокрема це на організацію проведення добору, який ми в наступному році плануємо оголосити, якщо все буде нормально. Дякую. Документ буде направлений, якщо він ще не надійшов до комітету.
Справа в тому, що секретаріат, перевірте, будь ласка, і скажіть, чи отримували ми станом на зараз відповідний документ на наше звернення від Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Бо я, наскільки знаю, що не отримав.
Ні, поки не приходив ще лист.
Я тоді прямо зараз цим займусь, і якщо можна, я оголосив це, і я зараз організую, щоб документ надійшов.
Зараз по СІДО бажано, щоб направили, щоб ми, якщо проголосуємо це рішення, ми тоді маємо внести зміни до другого пункту, додавши сюди пропозиції Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо колеги народні депутати з цим погодяться. От, бо станом на зараз
я
у
тоді
нас немає.
Відключусь і піду, знайду це. Дякую.
Добре, дякую. Так, наступний. Верховний суд. Де у нас Верховний суд?
Так, доброго дня. Це фінансово-економічне управління Верховного суду. Ми хотіли...
Представтесь, будь ласка. Прізвище, ім'я, по батькові, посад.
Так, я Ірина Віталівна Присяжнюк, начальник фінансово-економічного управління Верховного суду. Хотіла б зауважити, що пропозиції та зауважень до схваленої Кабінетом міністрів України бюджетної декларації Верховного суду немає, оскільки враховані надані Верховним судом пропозиції. Окремо хотіли зауважити, що розподіл доведених граничних показників проведено з дотриманням принципу концентрації ресурсів на першочергових заходах, які необхідні для виконання покладених на Верховний суд функцій, та з урахуванням негативного впливу наслідків. Видатки на оплату праці з нарахуваннями залишаються на рівні 2024 року, як всі зазначали в бюджетних установах. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення розміру посадового окладу судді, залишається на рівні ще з 2021 року, як уже колеги зазначали. Усі практично поточні видатки для належної організації забезпечення здійснення процесуальної діяльності Верховного суду у 2025-2027 роках Верховним судом заплановано за спеціальним фондом, який формується за рахунок судового збору. Ми плануємо, що всі ці витрати Верховний суд буде здійснювати за рахунок судового збору, всі поточні видатки. Тому додаткових таких витрат ми не плануємо додатково просити у Верховної Ради. Все, що ми вкладемо в бюджетну декларацію, у нас все обраховано. Якщо зміняться у разі зміни перегляду соціальних стандартів та визначення в законі про державний бюджет України на 25 рік прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, якщо він зміниться, то Верховний суд будемо враховувати, як і всі, будемо враховувати додаткові видатки. Окремих видатків ми не просимо.
Дякую. Конституційний суд.
Доброго дня. Конституційний суд опрацював бюджетну...
Будь ласка, представтесь, у нас стенограма, потім розшифровка, мабуть.
Керівник бухгалтерської служби, головний бухгалтер Конституційного суду. Конституційний суд опрацював бюджетну...
А прізвище, ім'я, по батькові?
Опницька Наталія Анатоліївна. Опрацював бюджетну декларацію. Хочу зазначити, що незважаючи на те, що в суді вживається... Всі можливі заходи з економії, у нас вже скорочено в 2023 році штатну чисельність, затверджені ліміти на використання матеріальних ресурсів, але зважаючи на те, що вже не перший рік нас не забезпечить повною мірою, то на сьогодні ті обсяги видатків, які передбачені декларації, недостатні для того, щоб забезпечити функціонування установи в наступному році. Сума видатків, які додатково потрібно суду на наступний рік, це 70 мільйонів 633,9 тисяч гривень. Ці видатки більшою мірою необхідні на оплату праці. Чому так виникло, незважаючи на те, що Міністерством фінансів і урядом не планується підвищувати соціальні стандарти, але у нас на сьогодні, в поточному періоді, існує дефіцит фінансів, за який ми наразі покриваємо за рахунок вакансій тим, що частині державних службовців встановили фаховий рівень середній, а не вищий, як визначено постановою 1409 уряду. Але це такі вимушені заходи, і хотілося б на наступний рік дотримуватись всіх вимог щодо оплати праці. Це і для технічних співробітників встановлення заробітні плати на рівні не нижче мінімальної, тому обрахована додаткова потреба на оплату праці становить 33 мільйони. Відповідно, на нарахування на оплату праці 7,5 мільйонів. Ну і комунальні послуги теж дуже важлива стаття витрат, які на сьогодні катастрофічно нам не вистачає коштів, з огляду на те, що тарифи дуже серйозно підвищуються, всі заходи з економіки вживаються, не дають можливість забезпечити оплату комунальних послуг, і навіть в цьому році ми будемо звертатись до Мінфіну з перерозподілом. Поки що шукаємо резерв якийсь для того, щоб це здійснити, зважаючи на наявність вакансій суддів, це єдине у нас джерело економії, але в наступному році такої можливості, мабуть, у нас не буде, тому просимо збільшити видатки на 3 мільйони 431 тисячу на комунальні. Також у нас є судові рішення, які в будь-який момент можуть бути серйозно створити загрозу з блокуванням рахунку, тому що Держказначейство призупиняє, якщо набуває чинності рішення, призупиняє рух коштів на рахунку. І така сума видатків складає 15 мільйонів 320 тисяч. Також у нас не забезпечені інші поточні витрати. З огляду на те, що в поточному році у нас не вистачає коштів і немає можливості створити резерв, ціни зростають. І у нас потреба для того, щоб належним чином забезпечити функціонування будівлі, для того, щоб придбавати витратні матеріали, папір, картриджі, ремонтувати техніку, яка у нас є вже застаріла на сьогоднішній момент. Більшість з них із техніки вже 70% від зносу має. Ця сума видатків таких складає 10 мільйонів 976 тисяч. І також ми на наступний рік просимо 330 тисяч капітальних. Це край необхідна сума. Це для придбання обладнання для стенографічного комплексу, тому що він у нас також вже дуже тривалий час функціонує і має таке стратегічне значення для проведення засідань. Всі інші капітальні видатки ми просимо передбачити вже в 26-му і 27-му роках, а на 2025 вже 330 тисяч. І відповідно ця сума видатків, які ми просили нас підтримати і включити в бюджетні декларації додатково на 25 рік, це 70 мільйонів 633 тисячі. Дякую.
Дякую, Конституційний суд. Так, тепер у нас Міністерство юстиції України.
Доброго дня, сподіваюся, що чути. Олександр Бельчук, заступник міністра юстиції, Денис Вячеславович. Колеги, у нас лист підписаний міністром юстиції про те, що у нас нема пропозицій зауважень, оскільки міністерство участило уряду і зобов'язане було до ухвалення відповідного рішення уряду про підтримку бюджетної декларації на 2025-2027 рік, відповідно свою потребу довести. Тому пропозиції зауважень немає. Дякую.
Дякую, міністерство юстиції. Так, Вищий антикорупційний суд.
Доброго дня всім. Богдан Крикливенко, керівник апарату Вищого антикорупційного суду. Ми листа 4 липня на комітет спрямували із зазначенням цифр. Основна проблема в бюджетній декларації – те, що вона повторює там мінус 1 300 000, але фактично бюджет 2024 року. Хочу нагадати, що в бюджеті 2024 року лише на декілька місяців було закладено фінансування на додаткову чисельність, як всі добре пам'ятають, 24 судді ВАКС, триває зараз конкурс, і ми очікуємо призначення ближче до кінця, мабуть, цього року. Так от, фінансування ні суддівської винагороди в повному обсязі, ні на працівників апарату, які будуть додатково призначені у зв'язку з збільшенням чисельності суддів ВАКС, в бюджеті 2025 року не передбачено. Тому ми виклали цифри, які ми просимо забезпечити додаткове фінансування. Загальна сума 392 мільйони 597 тисяч додатково до того, що проголосовано у бюджетній декларації. На сьогодні у оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який опублікований 28 червня цього року, тобто 10 днів тому, стоїть дата, яку задекларувала Україна, закінчення конкурсного відбору і призначення суддів ВАКС – це жовтень 24-го року. Тому ми інакше, як розраховувати на повних 12 місяців наступного року, ми не можемо, тому очікуємо на підтримку з боку Комітету правової політики, бюджетного і в цілому Верховної Ради щодо забезпечення належного фінансування. Найбільша загадка для нас, кажу відверто, ми не можемо порахувати і не можемо навіть визначити суму, яка потрібна для створення матеріально-технічних умов для роботи додаткової чисельності суддів. Ми вже неодноразово писали про це, говорили. На сьогодні взагалі не вирішене питання щодо місця роботи, приміщень для додаткових 24 суддів ВАКС. Це велика проблема. Ми її звернули увагу на всіх можливих рівнях. Вона не вирішується з грудня місяця, фактично з листопада, коли був оголошений конкурс минулого року, ми почали про це писати. На сьогодні жодного зрушення в цьому напрямку немає. Якщо так збудеться, як це задекларовано в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, і через 3 місяці вийдемо на призначення або на рекомендації хоча б призначення суддів ВАКС, через 3 місяці немає можливості, де працювати цим додатковим суддям. Від слова взагалі. І це не закладено в повному обсязі теж, навіть в наших пропозиціях. Ми заклали на першу інстанцію додатково 100 мільйонів і на апеляційну інстанцію додатково 100 мільйонів у нашому бюджетному запиті, але це дуже... Ну, дуже так не пораховано, бо немає приміщень, ми не знаємо, в якому стані будуть приміщення, які, можливо, коли будуть передані для першої і апеляційної інстанції ВАКС, який обсяг ремонту це буде потребувати. Тому закладаємо принаймні цей напрямок як такий, що точно потребуватиме фінансування, але, можливо, будемо потім на більш пізніших етапах, коли будуть чіткіші цифри, будемо звертатися ще додатково з коригуванням. Така картина наразі по 2025 року. Дякую.
Дякую. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, ну це певний бюджетний процес, бюджетна декларація, там збираються бюджетні запити спочатку у вас. Правильно, ви подавали відповідні бюджетні запити, мали спілкування, я так підозрюю, що з Міністерством фінансів і так далі. От, уряд бере ці зобов'язання, підписує, як ви озвучили з МВФом, да? От, а коли ви спілкувались, що вони говорять, чому тоді в бюджетній декларації це не відображено?
А вони говорять про те, що це первинний, це один із 4 етапів формування бюджету.
Ну, це правда, да.
Так, будемо повертатись до цього питання на більш пізніх етапах, залежно від того, як буде рухатись конкурс, коли будуть призначатися судді, і будемо вирішувати питання ближче до того, як ця проблема буде, скажімо там, загоратись, да, якщо ми говоримо про фінансування суддівської винагороди. Але якщо умовно можна за рахунок там резервів, спецфонду шукати не дуже велику суму по суддівській винагороді, то ситуація по приміщенню, вона навіть її неможливо вирішити ніякою сумою грошей. Тому що ремонт, реконструкція, обладнання залів судових засідань – це об'єктивно тривалий процес. Закупівлі, виконання цих робіт, закупівля обладнань, встановлення, цього всього не існує на сьогодні. І ми в тому числі спілкувалися з міжнародними партнерами, вони теж нас запитували, вони готові перекрити якусь частину цих видатків, але вони кажуть, назвіть суму. Ми не можемо назвати суму, умовно, якщо
це немає, буде... Немає приміщень, так.
Абсолютно, якщо це буде, вибачте, там повністю непридатний сарай, Це одна історія. Якщо це буде щось, що потребуватиме косметичних ремонтів, так, там де щось освіжити, банку фарби придбати, ну це зовсім інша історія. Тому тут, але цілком зрозуміло, що будь-який із варіантів потребуватиме часу. А час, на жаль, грає проти
нас. А по приміщенням ви з ким спілкуєтесь? Який там стан?
По приміщеннях ми спілкуємося з, ну от, лист минулого тижня був адресований особисто прем'єр-міністру, тому що попередні 6 місяців спілкування з віце-прем'єрами, з міністром економіки, з міністром інфраструктури, віце-прем'єр-міністром не дав жодного результату. Ми попросили наразі зустріч голови суду із прем'єр-міністром і очікуємо, чи буде визначена ця зустріч і коли. Безумовно, ми зустрічались з головою фонду державного майна. Ми зверталися до всіх можливих розпорядників власності на території міста Києва, міської влади, мера міста, Національної академії наук, до всіх. У всіх відповідь одна: в нас нічого немає, не приходьте сюди і нічого не просіть. Ну, це якщо коротко.
Тобто, виходить, коли є зобов'язання, ну, підписуються, але забезпечення цих зобов'язань не передбачається. Ну,
саме так. На жаль, на даний момент така картина, і ми дуже багато вже написали листів, ініціювали зустрічі, повторюсь, з грудня місяця, це вже 8 місяців, нічого не дає результату. І ми, на жаль, перебуваємо в такому часовому проміжку, що якщо це не буде вирішуватися далі, то, ну, будуть судді, ВРП прийняло рішення про збільшення чисельності, ВКК з залученням ГРМ проведуть, відберуть, будуть рекомендувати на призначення суддів, будуть призначені судді указом президента, їм просто не буде де працювати. Ну, бо це ж не просто стіл, стілець і комп'ютер, а це вартові приміщення, це зали судових засідань, це дуже багато питань.
Зрозуміло, дякую. Павло Павліш.
Пане Богдане, скажіть, будь ласка, яка площадь приміщення ви обраховували на 24 судді? Вам потрібно, я так розумію, там напевно, із-за того, що це якесь дуже велике приміщення має бути, або окрема будівля, в чому проблема тоді? От, чи є такі вихідні якісь дані щодо цього? І автоматично наступна моя пропозиція, Денис Вячеславович, я думаю, що крім цієї проголосованої нашої заяви і комітету щодо бюджету на установи та бюджетної декларації, то треба ще у нас в порядку денному різне є там сьогодні чи немає? Є, да?
Так, є.
То може ми б в Різному висловили б зараз від комітету звернення до прем'єр-міністра, до міністра юстиції щодо надання інформації щодо цього питання. От, які дії в ним вже зроблені, що вони планують, як вирішувати, тому що, ну, це дуже важливе питання. Пане Богдан його піднімає і, бачите, вже більше півроку нічого не робиться. Тому я думаю, що давайте в Різному ми це обговоримо і приймемо відповідне звернення від комітету для того, щоб ми могли офіційно це зробити. Звісно, там кожен депутат це може окремо зробити, але від комітету було б більш вагомо, доцільно і правильно.
Дякую, Павло Васильович. Ми можемо по-різному це обговорити. Потім просто правильно визначити форму, бо ми, якщо щось приймаємо, маємо текст бачити, да, тексту нема. Ну, там обговоримо. Максим, да. Євгенович.
А щодо площі, да. Площі, я питав.
Я готовий. Дійсно, закон про Вищий антикорупційний суд вимагає, по-перше, що перша і апеляційна інстанція не можуть знаходитись в одній будівлі. І так само закон про Вищий антикорупційний суд вимагає, що жодна з інстанцій не може знаходитись в будівлі з іншими державними органами. Це суттєво ускладнює завдання. Щодо площі. Перша інстанція – це 42 судді, і, як ви пам'ятаєте, це в тому числі вже одноособовий розгляд справ. Раніше це тільки слідчі судді були, а це суттєво більша площа. Це для першої інстанції, для всіх питань, це 10 тисяч квадратних метрів. Для апеляційної інстанції в повній мірі, це я вже з додатковою чисельністю кажу, так? Це 5 тисяч квадратних метрів. Якщо б було вирішено питання для першої інстанції, то от поточне приміщення, де знаходиться частина першої інстанції на проспекті Берестейському, 41, воно могло б бути передано і задовольнило повністю всі потреби, ну, апеляційної інстанції, скажімо так. Да? Тобто, можна сказати так, є декілька варіантів вирішення. Перший варіант вирішення – це повністю зібрати в одному місці першу інстанцію, яка на сьогодні в двох будівлях знаходиться, і апеляційна палата в третій будівлі знаходиться. Цей параметр до 10 тисяч квадратних метрів, і тоді автоматично перша інстанція звільняє будівлю, в якій розмістилася в апеляційна палата. Якщо ні, то ну, тут теж можна далі говорити, але позиція суддів, керівництва Вищого антикорупційного суду полягає в тому, що це надзвичайно непродуктивно розміщати суд, ну, зокрема, першу інстанцію у декількох будівлях. І так само ми вважаємо неприпустимим зараз розглядати додаткових декілька малих будівель, щоб ще й апеляційна інстанція була в декількох будівлях, а першу інстанцію там в третю, в четверту, в п'яту будівлю якось розміщати. Це забирає дуже багато часу, не сприяє організації ефективного розгляду судових справ. Тому, повторюсь, 10 і 5 тисяч. Якщо 10 тисяч знайдеться для всієї першої інстанції, це на 42 судді в сукупності, так? Це з додатковою чисельністю. Тоді питання по апеляційній інстанції, ну, буде вирішено в той спосіб, який я озвучив.
А якщо по принципу мінімалізму, то у вас зараз необхідно на 24 судді приблизно 5 тисяч квадратних метрів, так
ну, дивіться, 24 судді – це 15 в першу інстанцію і 9 в апеляційну інстанцію. Тому це теж фізично дві окремі будівлі, якщо говорити про 24.
Тобто для апеляції треба 2,5 тисячі квадратних метрів плюс-мінус. І...
Ну, можна.
Ну, але там треба 3,5.
Так, але прошу ще раз звернути увагу те, що...
Ні, це я розумію, так. Да, бажаю,
а якщо... Колеги, давайте, якщо ми це в різному вирішили обговорювати, давайте, щоб ми ще не всі пройшли розпорядники. Максим Євгенович, прошу.
Так, а в мене питання от в цьому контексті, якщо ми будемо говорити питання звернення до прем'єр-міністра із, щодо будівлі. Я знаю, такі є, були проблеми у Вищій раді правосуддя з пошуком будівлі для дисциплінарних інспекторів. Я хотів би теж дізнатися інформацію, яка зараз станом займається стосовно цього питання. Може, ми могли б це об'єднати? Або якщо немає будівель, які можна було використовувати за призначенням, то, можливо, треба розглядати можливість виділення земельної ділянки та будівництва нових приміщень. Я хотів би цю інформацію отримати від Вищої ради правосуддя, як у них йде пошук будівлі. Дякую.
Прошу. Тільки коротко, бо ми, можливо, це будемо обговорювати.
Да, дякую. Смотри, ситуація там наступна. Був варіант отримання приміщення, які знаходяться в управлінні АРМИ. Зараз, але там розглядається зараз зміна закону за процедурою, але ну, декілька місяців ну, не приймаються там ці зміни. І відповідно ця процедура не реалізується зараз і нами передачі цього приміщення. У АРМИ є ну, достатньо велика кількість цих приміщень. Інша процедура – це капітальний ремонт приміщення, яке є в службі судової охорони і яка знаходиться і в якій можуть бути розташовані служби інспекторів, але це приміщення не використовувалося, воно не обладнане і от воно потребує виділення, я зазначав, там 36 мільйонів, виходячи з його площі, порахувала за допомогою USAID, скільки потребує ремонт цього приміщення, приведення його до належного стану. Два варіанти.
А дозвольте питання до Вищої ради правосуддя. Ви сказали, є питання по АРМІ. А в чому саме заключається проблематика вирішення цього питання?
Максим Іванович, а може в мене прохання, у нас ще не всі розпорядники виступили. Якщо ми в Різному це будемо обговорювати, давайте ми в Різному по приміщенням, щоб ми да, мали можливість по бюджетній декларації, а в Різному проговоримо, бо ж самі, здається, запропонували, щоб ВРП якраз обговорити це питання приміщень і подальших наших.
Давайте, давайте, це не питання.
Так, добре. Так, тоді Вища Рада Правосуддя, залишитись на питання різне, бо там.
Так, да. Дякую.
По приміщенням поговорити. Державна судова адміністрація.
Доброго дня, шановний головуючий. Доброго дня, колеги. Томпура Максим, виконуючий обов'язки голови Державної судової адміністрації. Хронічний показник.
Максим Валерійович, вибачте, вибачте, я перерву. Секретаріат, перевірте, будь ласка, чи надійшов лист, про який говорив представник Вищої кваліфікаційної комісії суддів на адресу комітету. Якщо надійшов, будь ласка, розішліть членам комітету його і в загальний чат теж я попрошу комітетський скинути. Да, Максим Валерійович, прошу.
Дякую. Граничні показники видатків бюджетної декларації на 25-27 рік, передбачені ДСА України як головному розпоряднику, становлять 16 мільярдів 882 мільйона гривень. Це на 519 мільйонів гривень менше, ніж у 2024 році. Показники видатків по спеціальному фонду залишились на рівні 2024 року і становлять 3 мільярди 200 мільйонів. Зазначений обсяг видатків дає можливості забезпечити потребу у фінансовому ресурсі на 55,3% від потреби. По напрямках. Фонд оплати праці 60,5%, нарахування на оплату праці 62%, видатки на оплату комунальних послуг 88,4%, видатки споживання 58,5%, видатки розвитку 13,2%, виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів, працівників органів установ системи правосуддя менше 1%. Що дає змогу забезпечити при наявному фінансовому ресурсі такий розмір видатків? Він дає можливість забезпечити всіма складовими заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення на фактичну чисельність по системі, яка встановлена станом на 1.01.2024 року і складає 32 889 працюючих. Крім цього, крім всіх складових, є фонд преміювання, який закладений в розмірі 20% відповідно до вимог закону про державну службу, а також інші обов'язкові платежі. Не врахованим є те, що у нас відповідно до указів президента від 8 травня і 4 липня відповідно призначені 286 суддів. Цей резерв не врахований на 2025 рік. По фінансовому ресурсу по видаткам споживання, повторюсь, 58,5%, це 7,6% від загального обсягу граничних показників, передбачених Державною судовою адміністрацією. Пропонується передбачити також капітальні видатки в розмірі 317 мільйонів. На нашу думку, це дасть змогу завершити ті роботи, які розпочаті у 2024 році, а також мати можливість, щоб привести до нормального стану ті об'єкти, які пошкоджені внаслідок бойових дій. Повністю підтримую, погоджуюсь з позицією про розмір суддівської винагороди, мається на увазі 202, який також закладений у 2025 році. Це перше ключове питання. І друге, хочу звернути особливу увагу на те, що за програмою 050-11-50 виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів, органів установ системи правосуддя у нас менше 1%. Дивіться, як і в 2024 році по цьому напрямку передбачено 10 мільйонів. Станом на сьогодні ми збираємо з певною періодичністю цю потребу. Цей ресурс складає на 25 червня 1 мільярд 776 мільйонів 417 тисяч гривень. Це рішення судів на користь суддів і левова частка також на співробітників Служби судової охорони. Тому наша пропозиція до правового комітету, надіслана в минулу п'ятницю, полягала в тому, щоб запропонувати збільшити граничні обсяги видатків на 2025 рік на 16 мільярдів 220 мільйонів. Це дорівнює нашій потребі, яку ми формували на 2025 рік. Коротко все, дякую за увагу.
Дякую, Державна судова адміністрація. Так, у нас ще є Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Ну, принаймні, ми отримали пропозицію.
Доброго дня. Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату Вищого суду з питань інтелектуальної власності Роман Ківілер Петрович. Ну, в нас до призначення суддів пропозиції зауважень до бюджетної декларації немає.
Дякую. Дякую. Так, ми всіх пройшли, да? Чи є ще хтось присутній, кого я забув слово надати? А, Рада суддів. Да, Рада суддів, прошу.
Доброго дня, шановний пане головуючий, доброго дня, шановні народні депутати. Ну, ми не встигли, на жаль, направити свої пропозиції з огляду на стислі терміни і на те, що більшість членів Ради суддів працюють все ж таки без відриву, так би мовити, від своєї основної діяльності. Ну, і, безумовно, ми не є також розпорядником бюджетних коштів безпосередньо, але ми підтримуємо в повному обсязі всіх абсолютно розпорядників бюджетних коштів. Від себе хочу лише додати, що все ж таки ми зараз говоримо про бюджетну декларацію. Да? А бюджетна декларація – це все ж таки документ, який має визначати цілі, пріоритети державної бюджетної політики не на один рік. Тут більшість розпорядників говорять, на жаль, чомусь лише про наступний рік, 2025, але ж бюджетні декларації, все, ну, я абсолютно підтримуючи те, що всі сказали, але по суті, якщо подивитися, то вона ж на 3 роки фактично, крім того, що йде зменшення, в деяких випадках незначне, в деяких випадках, як по ДСА Україні, більш значніше зменшення видатків, то якщо ми подивимось потім на 26-27 роки, то фактично йде заморожування фактично фінансування судової гілки влади. І це те, що говорив представник Вищої ради правосуддя, абсолютно дисонує з тим, що зазначено в бюджетній декларації про те, що вона спрямована на завершення кваліфікаційного оцінювання, на оптимізацію мережі суддів, на призначення нових суддів, на призначення нових суддів не тільки у ВАКС, а й призначення нових суддів по всій судовій системі України. На жаль, це все абсолютно дисонує з тими цілями, оце фінансування, яке зараз закладає уряд для судової гілки влади, і я вважаю, що фактично тих цілей досягнути не можна буде взагалі. Тут що цікаво, до речі, якщо взяти по додатках, подивитися, шановні народні депутати, де ж взагалі бюджетні декларації згадується про те, що як показник, який цілі державної політики та показники, які планується досягнути, то тільки по ВАКСу згадується те, що там будуть призначені нові судді. По державній судовій адміністрації, по першій апеляційних інстанціях, це не згадується взагалі такий показник ні на наступний рік, ні на наступні 3 роки, шановні народні депутати. То я не знаю, як на мене, цей документ потребує суттєвого доопрацювання і з урахуванням підтримання всіх пропозицій, по-перше, головних розпорядників бюджетних коштів. Ну і безумовно, з приводу того, що вже говорили по заробітній платі, те, що суддівська винагорода дійсно, по суті, заморожена з 2019 року. Я розумію диспозицію Верховного суду, як суддя апеляційної інстанції, можливо, ми там ще менше про це говоримо, але якщо говорити вже про суддів першої інстанції, то ви всі це, я думаю, чудово знаєте, що на сьогоднішній день той розмір суддівської винагороди, він вже не є конкурентно здатним взагалі. Більше того, він не спонукає нових конкурсантів брати участь у конкурсі. Також є усталена судова практика, знову ж ми породжуємо те, що сказав Максим Валерійович. Усталена є судова практика, не всі, слава Богу, судді, я особисто не суджуюся, ще раз кажу, я суддя апеляційної інстанції, але є усталена судова практика на користь суддів з приводу саме прожиткового мінімуму. І якщо зараз ми будемо продовжувати заморожувати його, то це буде збільшувати ту кількість позовів, знову ж таки на них вже немає коштів на виконання цих рішень судів. Щодо працівників апаратів, теж скажу, начебто бюджетна декларація говорить, що заморожуються заробітні плати абсолютно всім уже. Нарешті. Ми знаємо, що в минулих роках вони все ж таки збільшувалися для окремих працівників правоохоронних органів, але я думаю, що всі народні депутати знають, наскільки є високими в лапках ці заробітні плати працівників апаратів в суді. Тому ми позицію щодо заморожування прожиткового мінімуму, мабуть, їй треба все ж таки говорити, що вона не лише щодо суддів. А загальна позиція, ми проти загальної позиції, що всі виплати заробітної плати державним службовцям всіх рівнів прив'язуються до прожиткового мінімуму. Ну, це якщо коротко, я думаю, що в цілому думки у нас тут співпадають в багатьох моментах. На жаль, рішення комітету проєкту не бачив, але якщо врахуєте, буду вдячний. Дякую.
Дякую, Богдан Сильвестрович. Колеги, чи є необхідність обговорення даного питання? І Сергій Демченко, пропозицію вашу.
Так, дякую, пане голову. В мене пропозиція, я її скидав в загальний чат. Враховуючи також дані, які були озвучені з боку Державної судової адміністрації, з боку Ради суддів, з боку інших представників, які були запрошені судових органів на сьогоднішній день, сьогоднішнє засідання, пропозиція звучить таким чином: щодо заборгованості перед працівниками судової гілки влади передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою виконання судових рішень на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів установ системи правосуддя. Ця пропозиція викликана саме тим, що це питання на сьогоднішній день призводить до загального колапсу взагалі з подальшим вирішенням цієї проблеми, оскільки вона накопичується кратно. Внаслідок того, насамперед, що Кабінет міністрів не закладає достатніх коштів для виконання судових рішень на користь працівників судів, яких, ще раз скажу, збільшується кратно кожного року, враховуючи, що не виконуються попередні. Це питання лише почало рухатися минулого року, після того, як ми з вами наполягали на бюджетному комітеті щодо врахування, але цей рух був мінімальний, сума коштів була закладена менше ніж 1% від загальної заборгованості. Тому ми маємо зазначити, вважаю, що це бути в програмі уряду, що це питання є більш ніж актуальним, і вони мають збільшити видатки для того, щоб погасити все-таки відповідну заборгованість, яка нікуди не дінеться і не може висіти на ярмі держави майбутніх покоління, а має виконуватися, на мою думку, сьогоднішній день. Тим паче, що проблеми з працівниками судової гілки влади, ви знаєте, що і так вони обділені, а коли вони не отримують належних коштів відповідно справедливим рішенням суддів, ну, напевно, взагалі виникає повна демотивація працювати відповідно до своїх можливостей на благо країни. Тому я прошу цю пропозицію включити в наше рішення. Дякую.
Дивіться, у мене редакційно, я пропоную, якщо не буде заперечень у членів комітету, одразу з цією пропозицією проголосувати рішення, якщо не буде заперечень, не буде інших альтернатив. Редакційно для секретаріату я пропонував це ставити. От бачите, тут абзац, це передостанній абзац мотивувальної частини, там вже також комітет пропонує уточнити перелік заходів з реформування сектору правосуддя, і там йдеться. І отут от друга строчка знизу. Бачите, тут покращення стану виконання судових рішень. Мені здається, що ну, логічно тут от якраз і пропозицію після цього додати. Немає заперечень? Сергій Демченко, почули?
Немає заперечень.
Да. Ну, воно, мені здається, якраз покращено взагалі стану виконання судових рішень. Якраз зазначити, що...
Немає заперечень. Головне, да, головне, щоб було формулювання і зазначено, я думаю, що для уряду...
Секретаріат почув, воно... да, я думаю, народні депутати теж бачили. Роман Бабі, прошу.
Я невелику ремарку з приводу пропозиції Сергія Олексійовича. Ну, перше, звичайно, повністю підтримую і аргументи, які висловлені ним в обґрунтуванні цієї пропозиції. І просто нагадаю колегам-депутатам, що це пазл більш широкої проблеми невиконання судових рішень з боку держави в контексті справ Іванов-Бурміч, виконання рішень ЄСПЛ, яка постійно нам, ну, знаходиться на постійному моніторингу у Комітету міністрів, і у нас, оскільки проблема досить складна, її складно вирішити, але якщо ми не будемо давати сигнали, спроби для того, що ми вирішуємо, будемо закладати менше 1% на виконання рішень ЄСПЛ, ну, це, ви ж самі зрозумієте, як це буде сприйнято органами Ради Європи, Комітетом міністрів, Європейським судом з прав людини, тим більше в контексті нашого руху до членства в Євросоюзі. Дякую.
Дякую, Роман Вячеславович. Богдан Сергійович, ви руку підняли.
Ну, в контексті цього обговорення невелика ремарка з приводу того, що ну, реально документ, ну, ці цифри, які в ньому закладені, показники, він таке враження, він відірваний від реальності. От ви зверніть увагу, шановні народні депутати, перше, на показники то Державної судової адміністрації. Там про суддів, те, що я говорив, не вказано нічого. Але там є, наприклад, що, по-перше, відсоток вирішених справ, які надходять. Да, у нас по всій Україні 96%. Рівень виконання рішень судів на користь суддів. У 23-му році закладено, що це 67%. У 24-му році це 100%. Ну, при тому фінансуванні, про що сказав Максим Валерійович, так, там далі йде так само. Рівень виконання рішень судів на користь працівників апаратів судів, працівників органів установи. Там теж закладені цифри 100%. Ну, які можуть бути 100% за 10 мільйонів гривень на рік за відповідною бюджетною програмою? Це просто така ремарка. Ну, я ж кажу, таке враження, що написали гарні цілі в контексті судової реформи, а цифри закладені взагалі, вони відірвані від тих цілей, вони відірвані від реальності, відверто. Дякую.
Да, Богдан Сельместрович, саме тому ми і запитували позицію якраз у нас різних органів, інституцій зі сфери правосуддя, для того, щоб надали. Ми просто зажаті самі в строки. Справа в тому, що пропозиції продаються протягом 10 днів. Тому у нас якби і немає часу. На жаль, від вас не отримали від Ради суддів відповідний лист, почули, да? Але ми... Я думаю, що якщо колеги народні депутати не будуть заперечувати, то я думаю, нас нічого не заважає в разі отримання від вас листа, також його переслати і на бюджетний комітет, навіть не зважаючи, що воно піде після рішення нашого комітету для врахування. Так, колеги, народні депутати, тоді, якщо немає більш необхідності обговорювати це питання, я запропоную перейти до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. З урахуванням пропозиції Сергія Демченка, ну, він її озвучив, є воно у нас давно в чаті, і так, як я сказав, редакційно секретаря врахуйте це в частині, де стосується там покращення стану виконання судових рішень. Всім зрозуміло рішення, проєкт рішення, за яким ми голосуємо. Тоді переходимо до голосування за запропоновану редакцію проєкту рішення комітету. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дерзін.
Дерзін.
Калаур. Калаур. Князевич.
Князевич за.
Макаров. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
За.
Павліш. Кузан. Соболь. Стефанчук.
За.
Фріс. Джерахун. 12 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Ми вичерпали той порядок денний, який був визначений. У нас залишилась частина різна. Тому я дякую всім, хто приймав участь в засіданні комітету. Ви чули пропозицію від наших колег Павліша і Дирдіна щодо розгляду в Різному питання по забезпеченню приміщеннями ВАКС і Вищу раду правосуддя. Тому всім дякую, можете відключатись. ВККС у нас секретаріат, я питав, чи направили рішення, підтвердять.
Ну, зараз станом на цю хвилину ми не отримали в комітеті.
Мали відправити, я зараз ще раз піду.
Ну, давайте таким чином, так же, як і з Вищої ради правосуддя. Якщо воно у нас є, ну, сьогодні з'явиться, може там внутрішнє. Там,
буквально
ну,
декілька хвилин.
Перенаправимо разом з рішенням комітету. От, а зараз, а що це таке у нас на екрані? Тимур.
Це трансляція, як би.
Я зрозумів, хто змалює. Добре, давайте тоді залишимось. Дякую всім, хто приймав участь в засіданні комітету. Давайте залишимо це Вища Рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія.
І у нас там ще презентація буде там по сторону.
А, стоп, стоп, точно, у нас презентація, точно. У нас ще в Рівному є презентація. Колеги, народні депутати, прошу теж залишатись на зв'язку, тому що в Рівному ми писали про це, ну я писав про це. Чаті, що у нас є презентація щодо пропозиції до комітету. Колеги народні депутати, важливо, давайте якраз з презентації почнемо, а після того вже обговоримо питання по приміщенням ВАКС і Вищої Ради правосуддя. Так, хто по презентації у нас виступає? Прошу. Піднімайте руку чи включіться.
Там Олена Сукманова має бути.
Добрий день. Ну, так... Добрий день, да. Шановні народні депутати. Власне, в мене не презентація, в мене така усна презентація. Ми зверталися з листом до комітету, тому я усно дуже швидко, щоб не втрачати ваш час, презентую. Мене звати Олена Сукманова, і я Судової ради фонду Safe Ukraine і партнер одночасно судової практики адвокатського об'єднання Саєнка-Харєнка. Я буквально два слова скажу стосовно фонду. У нас є два напрямки нашої діяльності. Це підтримка правових реформ і підтримка держави в питаннях безпеки і побудови державного приватного партнерства в цій сфері. Проєкти, з якими ми звернулися до комітету, власне, вони попередньо схвалені вже проєктом Justice for All, USAID. Це було їх прохання отримати підтримку комітету. З деякими депутатами ми вже усно говорили. Це два проекти, які стосуються дуже важливих питань доступу до правосуддя. Перше – це впровадження в законодавчу базу України інституту колективних позовів. І друге – це зміна підходу до застосування касаційних фільтрів, які зараз сьогодні застосовуються в нашому процесуальному законодавстві. Стосовно інституту колективних позовів, я можу сказати, що цей інститут вже давно існує власне у всіх законодавчих базах країн Євросоюзу. І він покликаний саме на те, щоб громадяни, які мають спільний інтерес, які мають спільні порушені права, мали б можливість одночасно і в легкий спосіб захистити свої права шляхом можливості подачі колективного позову. Нещодавно в Європейському Союзі навіть була прийнята окрема директива щодо колективних позовів стосовно захисту прав споживачів, в тому числі і при наданні фінансових послуг. На жаль, у нас сьогодні в законодавстві такого інституту немає. А в минулому році ми провели декілька обговорень і декілька навіть онлайн-конференцій з запрошенням наших іноземних колег з європейських країн, з запрошенням наших науковців, з запрошенням юристів-практиків, і в тому числі на базі АПУ. І, власне, всі підтримали цю пропозицію запропонувати прийняти зміни до законодавства, які б надали можливість громадянам України подавати колективні позови і таким чином не витрачати на свій захист своїх інтересів додаткові кошти, розуміти, що вони мають підтримку, і розуміти, що вони мають шанс на справедливість шляхом подачі такого колективного позову. І другий проєкт стосовно зміни підходів у касаційних фільтрах. Сьогодні до Верховного суду можна отримати доступ, якщо суди нижчих інстанцій при ухваленні судових рішень не врахували практику Верховного суду у подібних правовідносинах, або такої практики немає. Це перша Перша підстава і друга підстава, якщо обмежено доступ до Верховного суду, підлягають малозначні справи. Ну, власне, з підходом щодо малозначних справ ми погоджуємося. І тут нічого змінювати не треба, але проблематика полягає в тому, що при визначенні підстави касаційного оскарження необхідно проаналізувати і надати однозначну оцінку практики Верховного суду, яка, до речі, змінюється, і ми це бачимо по динаміці судових рішень. Це має бути надати однозначна кваліфікація у тому, наскільки такі правовідносини є подібними чи неподібними. І, власне, це так само обмежує доступ до правосуддя шляхом неможливості оскарження деяких рішень у Верховному суді. Тому ми виклали всі ці пропозиції і обґрунтували їх шляхом подачі заявки до проєкту Justice for All і звернулися до комітету для того, щоб отримати вашу підтримку, можливості прийняття і розгляду, принаймні, таких норм, якщо вони будуть сформульовані і зареєстровані як законопроект в Верховній Раді. Я готова надати відповіді, якщо будуть запитання.
Дякую за презентацію. Да, дійсно отримали лист, бачили члени комітету цей лист. Скажіть, будь ласка, тобто, ну, правильно ми розуміємо, для того, щоб ви отримали грант на написання цих проєктів, USAID поставив, якби рекомендував умовою рішення комітету про доцільність розробки цих законопроєктів, правильно?
Так, вони надали нам рекомендацію, що було бажано отримати формальне підтвердження, що комітет готовий розглянути такі пропозиції в разі їх викладення.
А скажіть, будь ласка, таке питання, а протягом якого строку планується напрацювання відповідних текстів законопроєктів?
Протягом декількох місяців, але, в принципі, власне, вони будуть напрацьовані протягом десь близько 3 місяців, і потім вже почнеться презентація і обговорення. Тобто це не буде така історія, коли ми щось вже остаточно напрацювали і презентували. В рамках цього проєкту передбачається обговорення разом з народними депутатами, як основними стейкхолдерами цього питання, концепції і потім вже тексту законопроекту.
Потім до тексту законопроекту. Зрозуміло. Колеги, хтось бажає з'ясувати якісь позиції, питання? І ще в мене тоді питання. Скажіть, будь ласка, якщо буде внесений законопроект, виходить, там же строки підуть 14-денні на альтернативні?
Так, може теоретично бути альтернативний законопроект, але ми обговорювали це із Асоціацією правників України, Асоціацією адвокатів. Наразі у нас немає інформації, що хтось займається цим питанням. Більш того, подібний законопроект стосовно колективних позовів, він був зареєстрований в Раді минулої каденції, але у зв'язку з процедурними питаннями він, звичайно, вже зараз не на розгляді.
Ні, ну просто у нас 400 народних депутатів, будь-хто може...
Так, я розумію.
Так, і просто як бути в цьому випадку, якщо там 14-денний строк, тобто що комітет отримає внаслідок вашої роботи? Я бачив в листі, це текст законопроекту, зрозуміло, з там комплектом документів і так далі. От, а якщо получиться, що буде основний зареєстрований, буде лише 14 днів, чи буде результат вашої роботи сприяти принаймні опрацюванню тоді подібного законопроекту? Бо, ну, як зазначено, отримує текст законопроекту. Якщо вже законопроекти будуть і сроки на альтернативні пройдуть, то, ну, відповідно, можливо, їх буде складно, скажімо так, зареєструвати, бо строки пройдуть по регламенту. Але чи буде результат вашої роботи, що може бути використано комітетом, умовно, при опрацюванні тоді подібних законопроєктів? Який там комплект передбачається? Бо тут написано в листі, я зацитую, вашому, це підготовлено проєкт закону та супровідних документів для нього, для передачі вашому комітету. От. Угу. А якщо пройде строк, то ми не зможемо просто альтернативний. З чого буде складатися цей?
супровідні. Це просто пояснювальна записка, ну то, що завжди робиться при реєстрації, чи це набір аналітичних матеріалів, якихось там опитувань і так далі.
Да, дякую за запитання, пане Денисе. У нас в нашій заявці ми дуже детально і ґрунтовно по кожному етапу зазначили ці вихідні документи, які будуть, ну, deliverables, да, по кожному етапу. І наша задача не просто зареєструвати чи подати якийсь текст законопроекту, наша задача все-таки вийти на фінальний результат щодо його прийняття. Тому в складі документів, які ми збираємося надати і для вивчення стейкхолдерів, і до комітету, будуть, по-перше, це наукові висновки, по-перше, по-друге, результати обговорення серед професійної спільноти для того, щоб ми розуміли, що всі саме таку концепцію будуть підтримувати. По-друге, по-третє, це буде аналіз практики європейських країн, там, де вже застосовується цей інститут. І по-четверте, це буде, я не готова сказати, в якому формальному вигляді буде цей документ, але це буде підтримка з боку європейських юристів і професійної спільноти саме тієї концепції, яка буде презентована, ну, загалом з опитуванням і так далі. Ну, тобто це буде такий комплексний пакет.
Тобто комітет може отримати якісь комплексні матеріали, пов'язані
так.
із...
Абсолютно.
Тематику. Да. Чи передбачаєте ви участь членів комітету в процедурах обговорення і так далі?
Звичайно, ми зазначаємо всіх стейкхолдерів, і серед них є в першу чергу народні депутати і комітети, в другу чергу це корпус суддів і професійна спільнота, ну і правозахисні організації.
Зрозуміло. Дякую. Скажіть, будь ласка, у вас дедлайн є по цьому? Бо ми сьогодні слухаємо презентацію, відповідно, нам потрібно прийняти рішення. Я просто бачу, у нас навіть кворуму немає зараз.
Ви знаєте, ми вже подали... Да, ми десь, якщо не помиляюся, там в кінці травня зверталися з листом, і кожного разу ми кажемо, що ми додамо. Власне, всі документи ми подали вже до USAID, і вони чекають тільки підтримки комітету.
Угу. Тобто ви сьогодні презентували, відповідно, на наступному комітеті ми можемо розглянути проєкт відповіді вам.
Так, якщо можна, я була б дуже вдячна.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую тоді вам за презентацію.
Є питання.
Колеги, чи є вас питання? Так, да, я ж якраз про це і питаю. Сергій Демченко, прошу.
Дякую. У мене є питання. Шановна запрошена гостя, скажіть, будь ласка, чи є лист від USAID, де зазначено про необхідність відповідного рішення комітету для того, щоб ви отримали відповідний грант на розробку цього проєкту?
Так, є, дякую за запитання. Є два електронних листа, в яких вони це зазначали.
Будь ласка, надайте нашому комітету задля вивчення цих листи. І я би просив би колеги, щоб був запрошений представник USAID, який визначив би відповідну позицію. Тому що ну, ми входимо в відповідні прецеденти, пов'язані з тим, що надання коштів тим чи іншим особам залежить від рішення комітету нашого профільного. Ну, в мене це виникає деякі питання. Я хотів би, щоб USAID пояснив би свою позицію і відповідні листи ми вивчили. Дякую.
Да, добре, я обов'язково надішлю цей електронний лист, але тут я б один буквально коментар хотіла б сказати. Я б не формулювала, що надання грантів залежить від позиції комітету. Я б сказала так, що будь-яка донорська організація, яка сьогодні підтримує ті чи інші реформи, вона зацікавлена в тому, щоб не просто напрацювати якісь аналітичні звіти, які нікому не будуть завтра потрібні, а вона зацікавлена в тому, щоб це витекло в певний дійсний результат, який буде вагомим і для суспільства, і для парламенту. Саме те було причиною.
З усіма гарними речами, що ви сказали, я погоджуюсь. Єдине питання, що до нас звернулися ви не є донорська організація, наскільки я розумію, і працюєте на відповідному ринку, насамперед юридичному, на умовах конкуренції з іншими особами, які можуть бути більш професійними в цих питаннях, ніж ви. Ну, це якщо буде об'єктивно.
Так, я зрозуміла.
У мене є такі пропозиції, да, щоб для того, щоб приймати рішення, все інше. Я думаю, що ми зберемо матеріали, і я думаю, що залучити є позицію антикорупційного комітету з цього приводу, також врахувати, що це пов'язано з нашими посадовими обов'язками і правами при прийнятті рішення, яке, за яким слідує дозвіл на фінансування тієї чи іншої фізичної чи юридичної особи з боку іноземної наших міжнародних партнерів. Дякую.
Да, дякую, пане Сергій. Єдине, що хотіла зазначити, ми не комерційна організація, це громадська організація.
Я не заперечую, дивіться, так. Я не заперечую, але до мене, до вас тоді ще одне питання. Якщо ви не будете профінансовані грантом, ви цей законопроект подасте до комітету для того, щоб його вивчити, чи ні?
Така можливість теж існує. Я зазначила, що ми над цим працюємо ще з минулого року, і ми вже
проводимо. Якщо така можливість існує, то давайте таким чином і готуйте законопроект, подавайте комітету, ми розглянемо вже предметно, що ви пропонуєте з цього питання, хоч як відповідно до режиму, але в зворотньому порядку. Ну, на мою думку, це досить поганий прецедент буде. Ну, звісно, що рішення приймається не мною особисто, буде би колега обговорювати, але в мене воно виникає як мінімум дискомфорт.
Да, я, якщо можна, я попередній коментар закінчу, що ми громадськи центруємося на команді і експертизі однієї компанії чи фірми. Ми залучаємо асоціацію професійної спільноти, яка містить в собі представників всього юридичного ринку.
Я сумніваюся. Я в цьому сумніваюся, враховуючи, що ви представляєте конкретну юридичну компанію, і відповідні посили йшли від них раніше ще до нашого комітету, до того, як ви представляєте громадську організацію. От, до речі, це вже недоречно, я перепрошую, пане голову, опускаю останні коментарі. Є пропозиції, надайте, будь ласка, документи і запросити USAID щодо обговорення цього питання. Дякую.
Дякую, колеги. Скажу дуже коротко свою точку зору. Мені здається, навпаки, практика дуже цікава, скажімо так, і дуже розумна, коли звертаються ті, хто виходять на те, щоб отримати який-то грант, звертаються до профільного комітету для того, щоб отримати бачення, чи є актуальність даного питання, чи є це необхідно комітету. І комітет на засіданні саме комітету, враховуючи думку всіх членів комітету, може прийняти рішення висловити свою позицію. Як на мене, це точно набагато краще, ніж коли ми отримуємо вже результати, скажімо так, наданої там грантової допомоги чи ще що-небудь, без прив'язки до позиції комітету, без розуміння актуальності і необхідності таких пропозицій. Тому, ну, особисто мені навпаки, ця практика більше подобається. Тому, але це моя особиста точка зору. Дякую, що ви презентували сьогодні, власне, якби то, і ваш лист, і те, що ви хочете зробити, от, приймати рішення членам комітету на комітеті. От, я думаю, що те, що про що сказав Сергій Демченко, лист, якщо маєте можливість, надайте.
Так,
я думаю, що на наступне засідання комітету ми можемо запросити там як представників USAID, от, а там вже, ну, їх якби як там подавати, озвучувати свою позицію ось з цього приводу. От. А народні депутати вирішать, чи є це, ну, з відповідною відповіддю визначаться на засіданні комітету колегіально. Дякую вам.
Дякую дуже.
Да. Тепер давайте по приміщенням, колеги. У нас ініціатором був Павло Павліш, Максим Євгенович Дирдін. Значить, по ВРП, да? Ну, по ВРП я так розумію, що на сьогоднішній день нічого не визначено з приміщенням. Правильно?
Так, да, саме так, Денис Вячеславович. Ситуація, перший варіант отримання приміщення був від АРМИ. І в них в управлінні знаходиться, ну, достатньо величезна кількість цих приміщень, але процедура зараз занадто складна. Голова спілкувався з керівницею АРМА, і вони чекали від комітету з економіки, що буде спрощення цієї процедури, для того, щоб державні органи мали можливість по більш спрощеній процедурі в користування отримати ці приміщення. Зараз, якщо я правильно розумію цю процедуру, то там має право отримати лише державні підприємства. Тобто державні органи напряму не можуть.
А там законопроект був зареєстрований?
Законопроект був, я не знаю.
Номер не...
Не знаю. З Григорій Іванович Усік спілкувався з приводу цього законопроекту, можу перепитати у нього. І ми вже третій місяць очікуємо...
А ви впевнені, що в економічному, ані в антикорупційному? В економічному?
Ну, так, він так, згадував економічне, так.
Окей, добре.
І відповідно, ми третій місяць очікуємо цього спрощення, і ну, не знаю, наскільки це виправдано, але от, ну, нічого не рухається, ні по спрощеній процедурі, ні по навпаки ускладненій процедурі. Знову таки, ми так само, як і антикорупційний суд, зверталися до Фонду державного майна і до прем'єр-міністра. Ну, Фонд державного майна єдине, що порадив нам, шукати приміщення в них на сайті. Тобто шукайте самі, ну оця от порада, я думаю, що плюс-мінус схожі поради, наприклад, напевно отримає і ВАКС. Тобто жодної якоїсь ініціативи, якоїсь проактивної позиції від уряду, від фонду держмайна нема. При тому, що я думаю, що всі державні урядові установи, вони будуть отримувати кошти за виконання всіх наших зовнішньополітичних зобов'язань там і... Але допомогти виконати їх, ну, нам ніхто не допомагає. Тому у нас є пропозиція з одного боку...
А чекайте, чекайте, можна я з'ясую? Я пам'ятаю, що було у вас приміщення, правильно, якесь, під яке, здається, USAID, справедливість під...
Саме так, саме так.
Пропонував там мало щось, чи пропонувало, чи обіцяло виділити кошти на ремонт.
Саме так. Це другий варіант, який розглядається нами, який є робочим на даний момент. Це приміщення, воно знаходиться в управлінні служби судової охорони, воно не використовується зараз, і ми, в принципі, розглядаємо такий варіант, воно не дуже велике за розмірами, воно там близько 600 квадратних метрів, через те, що воно не використовується, воно потребує капітального ремонту. USAID, вони намагалися нам, ну, вони порахували видатки 36 мільйонів, за які згадував, які ми просимо передбачити, якщо цей варіант буде реалізований. Але ця ситуація з USAID і з їх допомогою з ремонтом також не рухається. Ця проблема полягає з їх внутрішньою комунікацією з головним офісом і неузгодженістю якихось їхніх внутрішніх процедур. І тому вони лише порахували суму, і які, ну, що необхідно зробити в цих приміщеннях, от така сума 36 мільйонів нарахувалася. І це другий варіант, який теоретично можливий для запуску служби дисциплінарних інспекторів.
Так, ще раз просто уточню. Станом на зараз немає рішення, да, про ремонт?
Немає рішення.
Ну, це від USAID залежить?
Так, да. Ну, в них є проблема комунікації українського офісу з центральним офісом американським, тобто не узгоджена ця процедура.
Зрозуміло. Колеги народні депутати, щось бажаєте запитати?
Дивіться, пане головуючий, давайте таким чином, якщо є законодавча проблема в роботі з АРМА по продачі майна, давайте з'ясуємо, який це законопроект, і якщо це можливо буде, то винести питання на, ну, під купол і проголосувати. Можливо, ми доповнили би питання, окрім державних підприємств, і, можливо, потреби для суддів.
Ну так, да, там я ж чому і запитую номер законопроекту,
ну, це
бо це може бути одна частина, ми ж з вами розуміємо, а що там взагалі в законопроєкті зазначено,
ну, про це
невідомо.
Можливо, там таке питання, що воно не зовсім проходить так безпроблемно, і воно затримується, це,
ну,
питання.
Ну, да. Давайте дізнаємось, які законопроекти, і спробуємо, так би мовити, подивитись на нього, так?
Да. Я так розумію, що... На сьогоднішній день по ВРП щодо пошуку приміщення немає. Тобто конкурс іде, а приміщення немає. Де їх розміщувати людей, не зрозуміло.
Не зрозуміло. Да.
Та сама така проблема і для ВАКСа, так само, якщо ми говоримо, це ж те ж саме.
А дивіться, колеги, а що якщо, ну, те, що ви пропонували, Павло Васильович і Максим Євгенович, а якщо ми разом з Вищою радою правосуддя, з Вищим антикорупційним судом, з прив'язкою до наших зобов'язань міжнародних, які бере на нас, на всіх Кабінет міністрів України, да? Ну, тобто ж, ми ж пам'ятаємо з вами і там і дисциплінарні інспектори, і ми пам'ятаємо нашу тривалі тут процес прийняття відповідного законопроекту, там рекомендації, наші зовнішні зобов'язання, які теж уряд підписує. Може, ми разом з ними якраз і сформулюємо проект звернення від комітету на уряд з позиції того, що якщо уряд вже приймає зобов'язання, як правильно було сказано, Вищою радою правосуддя, під це ж підв'язуються якісь виділення фінансових інструментів. І якщо там парламент добре там голосує, да, там починають впроваджувати органи судового врядування все це. Але ж якби не потрібно забувати, що під це ж під реалізацію тоді виконавча гілка влади має і кошти відповідні виділити, да, чи там чи приміщення там і так далі. Тобто матеріально-технічне забезпечення. Може, ми тоді розглянемо питання звернення від нашого комітету? От може тоді Максим Євгенович і Павло Васильовичем, ви, ну, там, з іншими колегами, хто хоче. Але от якраз з ВАКСом і з Вищою радою правосуддя попрацювали би по проєкту такого?
Звернення. По проєкту звернення маєте на увазі?
Так, да, як ви на це дивитесь?
А дивіться, там пане Богдан Кривенко вже написав довідкову інформацію. Звідки можна взяти там частину цієї інформації стосовно там потреб. Я тут додав в чат кинув резолютивну частину, що ми я пропонував би попросити як інформацію. Я зазначу, що просимо надати інформацію стосовно пропозиції Кабінету міністрів щодо забезпечення приміщеннями ВАКС, АП ВАКС та служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. От. А мотивувальну частину нам секретаріат відповідно до цієї інформаційної довідки складе, і ми, я думаю, що можемо відправити від комітету, якщо інші члени комітету це підтримують.
Ну да, так я ж про те ж саме і кажу, що якраз напрацювати просто проект звернення до Кабінету міністрів України від комітету, вказавши там правильно про те, що були зобов'язання, там, які брались виконавчою гілкою влади, реалізовувалось законодавчою гілкою влади, імплементується судовою гілкою влади, але дещо забувається забезпечити, знову ж таки, виконавчою гілкою влади, щоб це правильно сформулювати і винести на наступне...
Ви пропонуєте сформулювати такий лист, винести такий проєкт на наступне засідання, проголосувати його.
Так, разом з ВРП і з ВАКСом. Як ви на це дивитесь? Ну, це ваш профільний підкомітет, по логіці, Павло Васильович, але... Максим Євгенович теж піднімав питання.
Дивіться, проєкт може напрацювати, секретар нам допоможе, але треба його приймати, тому що і треба запросити, я вважаю, представника уповноваженого, який може говорити від імені Кабміна, чи обговорювалися ці питання під час підписання зобов'язань щодо пошуку приміщення. Чи було, да, ми знали або знаємо, де ми будемо розташовувати додаткові ресурси.
Давайте запросимо.
Щоб вони пояснили, якщо просто Кабмін підписався, але не розумів, звідки брати гроші або де шукати приміщення, це вже одна історія. Або так,
тоді, ми зараз
підписуємося, а потім будемо розбиратися в майбутньому. Зараз тільки треба підписатися.
Відповідно до вашої обговорення і вже висловленого, я пропоную тоді, ми на зберемо під комітет, запросимо тоді туди представників Мін'юсту, вони взагалі були переговорниками у нас. Запросимо...
Ну там і Мінфін може бути.
Запросимо.
Я би звернувся до Кабміну, щоб вони самі визначили.
Надали представника якогось, і да, проведемо, обговоримо і сформуємо даний лист тоді і представимо
комітету. Проєкт звернення комітету. Да.
Проєкт звернення комітету. Добре.
Добре, чудово. ВАКС, так, пане Богдан.
Дякую. Я надіслав
чат цієї конференції інформаційну довідку. Так, додам лише два слова про те, що починаючи від прем'єр-міністра, віце-прем'єра з євроінтеграції, віце-прем'єра, який був по інфраструктурі, першого віце-прем'єра, який міністр економіки, яка формувала Ukraine Facility Plan, зокрема, всім їм дуже добре було відомо, ми в офіційній комунікації листами, а також в робочій комунікації з їхніми офісами, з міністерствами неодноразово наголошували на цій проблемі. Тобто це багато разів проговорено. Тому, щоб зекономити час народних депутатів, я вас запевняю, що не варто запитувати у них, чи вони знають про цю проблему, чи вони були про це обізнані. І Мінфін в тому числі. Всі дуже добре знають про цю проблему. Ми, що стосується інформування, дуже багато зусиль доклали, але ну, результативності це, на жаль, не призвело. Будемо дуже вдячні, якщо комітет ще зі свого боку спрямує таке звернення до Кабінету міністрів, можливо, це щось дасть. Я лише хотів би підтвердити слова заступника голови Вищої ради правосуддя, що ну, позиція Фонду державного майна, вона взагалі не те, що пасивна, вона суперпасивна. Вони нам дали список всієї власності державної на території міста Києва і сказали, вибирайте собі зручне приміщення. Там, зокрема, є там, приміщення комітетів Верховної Ради. Вони кажуть, ну, ви можете спілкуватися з апаратом Верховної Ради, може вони вийдуть, а вам віддадуть приміщення. Ну, це щоб да, схарактеризувати підхід колег. І ну, щоб ні в кого не було там помилкового враження, що хтось дуже сильно хотів цим займатися. Ну, в фонді держмайна так точно ніхто не хотів цим займатися.
Ні, ну ми у себе можемо одного-двох суддів розмістити, якщо буде. Клас. Да, Максим Євгенович.
Да, давайте тобі так. Робимо це звернення, чи на підкомітеті, ну ми на підкомітеті обговоримо проєкт звернення, а вже на комітет запросити, щоб комітет зробив звернення на Кабмін, на фонд держмайна, а може ще когось по цій тематиці, і вже на комітеті це обговорити окремим питанням. Yes, да. От і все. І потім приймати рішення. Да, і почути їхню позицію, чому так і чому таке ставлення. Чудово. Тому що це, дивіться, це може бути мати прецедент, тому що почнуться знову певні зобов'язання, які буде брати Кабмін на щось розширення, і треба шукати фінанси або приміщення, а їх фізично немає.
От, Тріс, зараз це і питання створення Вищого адміністративного суду. Да? От, якщо,
абсолютно. Да,
що нам зараз там будуть пропонувати? Тому абсолютно. Я думаю, абсолютно. Саме час запитати у Кабміна, давайте там довирішимо те, що ми вже наприймали, для того, щоб ми могли рухатися далі. Бо декларації деклараціями, ну, партнери ж також вони все бачать, і потім у них таке відношення і до нас.
Або каже, якщо ми приймаємо закон, то якщо у нас немає фінансування в Україні на це приміщення, щоб нам партнери допомагали в цьому питанні. Все, тоді воно піде. А так ми приймаємо закони, а реалізація їх залишає бажати краще. От у нас вже є приклади.
Да,
ВРП, ВАКС і так далі.
Якщо коротко, просто під зобов'язання, які бере на виконавча гілка влади, і це пов'язано з отриманням коштів, да, якщо ми говоримо про ту ж програму, чи меморандум з МВФ. Да. Під це ж підв'язано отримання грошових коштів, фінансової, макрофінансової допомоги Україні. Просто, мабуть, потрібно тоді частину коштів якось закладати на імплементацію. От. Не тільки прийняти закон, а тоді вже і на імплементацію з цього залишати. Або в процесі перемовин одразу про це домовляти, що частина на імплементацію має піти. Да, Богдан Крикливенко, да, ви щось додати хочете?
Дуже коротко. Ми, безумовно, інформуємо партнерів наших міжнародних, бо вони постійно запитують. Один тільки приклад. На одній зустрічі ми сказали, що ну, не вирішується питання. І колеги з однієї європейської держави запитали, сказали, а чому суд, в принципі, цим займається? Ну, суд зобов'язаний здійснювати правосуддя. Це абсолютно не функціонал. Я пояснюю, що ну, так у нас склалося, що чия це проблема, той мусить і шукати вихід з неї. А в країнах-членах ЄС для цього існує уряд, тобто government, який має все це вирішувати і має все це забезпечувати. Ну, у нас реальність трошки інша. Ми розуміємо, ми не сіли
і не склавши руки, не чекаємо. Але багато хто навіть з міжнародних колег не розуміє навіть природи цієї постановки проблеми, коли ну, там, доручення прем'єр-міністра ну, не виконується або не виконується. Да і все. Дякую.
Можу?
Так, звичайно.
Пане Богдане, теж, як то кажуть, інша сторона вашого економічної незалежності. Ви ж є розпорядником ваших коштів, тому, я думаю, такий підхід і у Кабінету міністрів щодо цього питання. Якби там було там якесь по-іншому, ну, тоді б задавали питання Державної судової адміністрації щодо виконання цих всіх розпоряджень. Тому тут уже відтягнути далі.
Десату тут до чого? Це самостійний розпорядник бюджетний, тут якраз де саме до чого. Так, колеги, всім дякую.
Ні, так Павло Павлович про це говорить.
Колеги, щоб всі розуміли, в нас кворуму нема, тому як би засідання комітету вже не
йде. А ми так поговорити.
Так, поговорити. Ні, ну я просто формально.
Ми ж це любимо, ми ж комітет правової політики, ми ж це поговорити.
Так, добре.
Добре, тоді наступний комітет, щоб готуємо проєкт, ВРП ВАКС допоможуть підготувати.
Да, зв'язуйтесь з Павлом Васильовичем тоді, ВРП ВАКС, з Максимом Євгеновичем і спільно підготуйте проєкт звернення якісно. Вот, з тими акцентами, які необхідно розставити. Добре? Все, дякую тоді всім за участь
комітету. Дякую за підтримку, дякую.
Дякую.
Безпеки і перемоги всій нашій країні.
Безумовно.